เรามาภาวนาที่วัดปันทิสปายะบางทีไม่ต้องทำอะไรมากๆนั่งกำหนดลมมันก็อยู่ที่นี้ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะอยู่วัดตลอดเวลาไม่ได้ทำยังไงเราจะเอาวัดติดตัวไปไม่ได้แต่ว่านี่พูดถึงวัดภายนอกแต่วัดภายในอวิชชาที่เราฝึกอยู่นี่เนี่ยติดตัวได้เคยมีคนมาถามว่าภาวนาที่ไหนดีที่สุดก็ที่ดีที่สุดก็ตรงที่เราอยู่ในขณะนั้นจะรอให้ภาวนาที่นู่นภาวนาที่นี่จึงจะดีก็ไม่ทันเขียนบางที่ก็ถ่ายก่อนก็มีเพราะฉะนั้นต้องพยายามรู้จักวิธีรักษาสิ่งแวดล้อมภายในจิตใจของเราไอ้สิ่งแวดล้อมภายนอกนั้นเป็นเรื่องของโลกครับแต่เรื่องที่เราจะสนใจไม่สนใจที่จะรับรู้ไม่รับรู้เรื่องที่จะเยอะที่จะปล่อยวางนั่นแหละเรียกว่าสร้างสิ่งแวดล้อมให้ตัวเองเพราะฉะนั้นต้องฝึกวิชาให้ดีในขณะที่อยู่ที่นี่แล้วก็รู้จักรักษาป้องกันวิชาของเราไว้ท่านบอกว่ามีหลักใหญ่ๆตั้ง5ข้อข้อหนึ่งก็ศีลของเราต้องบริสุทธิ์เพราะศีลนี้ถ้าเรารักษาให้ดีมันก็เป็นเวทีที่จะสร้างสติของเราให้มันมั่นคงขึ้นมาสัมปชัญญะก็สติต้องระลึกอยู่เสมอเรามีกำลังรักษาศีลข้อนั้นข้อนี้เราต้องมีสัมปชัญญะรู้ตัวว่าในขณะนี้เรากำลังทำผิดศีลหรือเปล่าท่านพ่อก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งไปวัดครั้งแรกก็จะตั้งใจถือศีล8ตอนบ่ายๆเดินตามถนนที่ออกจากครัวก็เห็นมีต้นฝรั่งเห็นฝรั่งมันดูน่าเกลียดก็เลยปั๊บเข้าปากเลยในขณะบ่ายโมงแล้วท่านพ่อก็ทักท่านที่ไหนอะไรอยู่ในปากนึกว่าจะรักษาศีล8ก็สะดุ้งขึ้นมาแล้วตายแล้วศีลของเราขาดเพราะอะไรสติขาดสัมปชัญญะมันไม่มีกับตัวท่านจะบอกว่าให้รักษาเส้นข้อเดียวกันแล้วกันก็รักษาจิตใจของเราก็หมายความว่าให้รักษาสติของเรานี่แหละสติสัมปชัญญะที่เราฝึกอยู่ในการรักษาเส้นนั้นมันก็มาใช้ในการภาวนาด้วยในชีวิตของเราก็จะราบรื่นขึ้นมาเรื่องทั้งหลายแหล่ที่จะมารบกวนจิตใจของเราก็น้อยลงนี่ก็ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งการสำรวมอินทรีย์นี่เราอยู่ในโลกเขาก็จะมีเรื่องล่อใจของเราตลอดเวลาเราก็ต้องมีวิชาตัดเขาก็จะล่อจิตใจของเราออกไปทางนู่นทางนี้เราก็ตัดอย่างที่เราพิจารณาการ32มันช่วยได้เยอะเห็นเขาสวยเห็นเขางามเขาแต่งหน้าแต่งตาแต่งอะไรก็นึกอยู่ในใจนี่มันธรรมชาติไม่ใช่งานข้างในข้างนอกอาจจะสวยอยู่แต่ข้างในเป็นอะไรเหมือนกับส้วมนะครับข้างนอกเราแต่งให้สวยที่สุดมีเครื่องสุขภัณฑ์โอ้สวยงามแต่ข้างในมีอะไรก็ไม่ได้ขี้ถ้าเรามีสติจิตใจของเราก็จะรักษาตาอย่างเดียวก็มองไม่เห็นถ้าต้องใช้สติของเราด้วยใช้ปัญญาของเราด้วยรักษาสิ่งแวดล้อมภายในจิตใจของเราข้อที่3มันก็ทำให้เป็นคนพูดน้อยยังเวลาอยู่กับท่านพ่อบอกว่าตั้งกติกากับตัวเองคำไหนที่เราจะพูดก็ถามตัวเองก่อนว่าที่พูดเนี่ยจำเป็นไหมทำไมจำเป็นอย่าไปพูดมันก็ถ้าหากว่าเรารักษาปากของเจ้าของไม่ได้จะรักษาจิตใจของเราได้ยังไงอีกอย่างหนึ่งก็พูดไม่มีจุดหมายปลายทางนึกอยากพูดก็พูดออกไปเดี๋ยวก็สร้างปัญหาให้ตัวเองก็ก่อนที่จะพูดเราก็ต้องรู้เรามีจุดประสงค์อย่างไรในการพูด อย่างโกรธของพระพุทธเจ้าหนึ่งต้องเป็นเรื่องจริงสองต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สามต้องถูกกาลเทศะกว่าจะกลั่นกว่าจะกรองเนี่ยแต่ละคำแต่ละคำบางคนก็กลัวช้าไม่ทันเขาแต่ไม่พูดนะดีกว่าพูดออกไปแล้วเสียดายในภายหลังแต่ถ้าหากว่าเราเห็นเรื่องที่เราจะพูดมันน้อยลงน้อยลงจิตใจของเราก็เบาขึ้นมาวาจีสังขารที่รกอยู่ในจิตใจของเราก็จะค่อยถูกถางไปถางไปโล่งขึ้นมานั่นแหละข้อที่สามข้อที่สี่แล้วก็พยายามหาวิเวกตามสมควรของเราถ้าวิเวกทางกายไม่ได้ก็อย่างน้อยไทยมันวิเวกทางจิตใจของเราวิเวกทางจิตใจเป็นยังไงตัณหาเกิดขึ้นมาอยากนู่นอยากนี่เราอย่าไปคุยด้วยนะก็อย่าไปถือว่าเป็นมิตรอย่างหลวงปู่เคยพูดอยู่เสมอว่าคนเราเข้าใจผิดเห็นว่าทุกข์เป็นศัตรูนั้นตัณหาเป็นมิตรที่จริงมันกลับกันทุกข์นั่นเป็นมิตรของเราก็ทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาได้ส่วนตัณหาสิ่งที่เราชอบนู่นชอบนี่เห็นว่ามันเอ็นดูเห็นว่ามันน่ารักนั่นแหละมันจะทำให้เราตายเพราะฉะนั้นเหมือนเวลาอยู่กับหลายหลายคนถ้าหากว่าเราตัดคนคนนี้ภายในว่าคนที่ค่อยก็เสพก็ซาบอยู่ในจิตใจของเราว่านั่นน่าเอาน่านี่น่าเอานะอย่าไปเล่นกับมันนั่นใจของเราจะวิเวกขึ้นมานั่งอยู่บนเครื่องเป็นยังวิเวกอยู่อยู่ในสนามบินอยู่ในสถานีรถเมล์คนไปคนมาแต่ใจของเรายังวิเวกอยู่นั่นแหละข้อที่ห้าทำความเห็นให้ตรงให้มันถูกต้องรู้ว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็ทุกที่ใจกำลังสร้างขึ้นมาก็คิดดูสิทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำที่เราพูดที่เราคิดนั้นเพื่อความสุขจะทำไมเราก็สร้างความทุกข์ขึ้นมาได้เพราะเราไม่รู้จะไปโทษคนนั่นโทษเรื่องภายนอกนั่นน่ะคนนั่นไม่ดีควรจะแก้ไขเขานั่นแหละกลับมาแก้ไขเจ้าของก่อนตรงไหนที่มันทุกข์ขึ้นมาก็จี้เข้าไปเหตุแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นแหละเรื่องนี้สำคัญที่สุดในงานอื่นในโลกอย่างท่านพ่อเคยบอกไว้เราทำงานอะไรอยู่เห็นจิตใจของเราไม่ได้หยุดทันทีเลยดูจิตของเจ้าของให้มันปกติขึ้นมาจึงค่อยทำต่อไปนี่เรียกว่างานของจิตใจของเราก็ถือว่าเป็นอันดับแรกนี่เรียกว่าสร้างสิ่งแวดล้อมให้จิตใจของเราไม่ว่าจะอยู่วัดอยู่บ้านอยู่ที่ไหนๆก็สิ่งแวดล้อมจะของเขาทั้งหลายแหละนั่นเพียงที่ว่าวัตถุดิบของเราที่เราสร้างสิ่งแวดล้อมในจิตใจของเรานี่แหละเป็นกรรมของเราเพราะฉะนั้นให้รู้จักสร้างให้มันดีให้มีหลักอยู่เสมอกระทำบอกว่าจิตใจของเราเหมือนสัตว์หกตัวมีลิงตัวหนึ่งมีนกตัวหนึ่งมีหมาตัวหนึ่งมีเสือตัวหนึ่งมีจระเข้ตัวหนึ่งแต่ละตัวเขาก็มีเขาล่ามไว้ล่ามไว้ก็สองที่นี่เราผูกกันไว้ถ้าว่าไม่ได้ผูกไว้กับหลักที่ปักลงมาในเด่นนั่นตัวไหนที่แข็งแรงกว่าเพื่อนก็จะล่าไอสัตว์ทั้งหลายละไปในทางของเขาเช่นนกเขาอยากจะขึ้นอยู่บนต้นไม้หมาอยากจะเข้าไปในหมู่บ้านจระเข้จะลงไปในแม่น้ำลิงก็ไปเที่ยวไร่ร่อนต่างๆนี่ก็ตัวไหนแข็งแกร่งก็พ่นก็ลากันหมดเลยหมายความว่าเราเห็นอะไรเราได้ยินอะไรเรา ได้รับรสอะไรใจก็ไปตามนั่นนะถ้ามันมีหลักนะหลักคืออะไรก็ลมหายใจเรานี่แหละไอ้โซ่ที่มันลามไปมันนั่นนะให้ผูกไว้กับหลักมันจะดึงแค่ไหนแต่ถ้าหลักของเราแน่นสิ่งเหล่านี้ก็ผลสุดท้ายก็ต้องนอนอยู่ที่หลักไม่ไปไหนไม่ได้สร้างความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเป็นหลักวิชาของเราจริงๆก็เรื่องลมถ้ารู้จักแต่งใจแล้วก็เพลินอยู่ในปัจจุบันนั่งอยู่บนเครื่องบินก็แต่งลมตามแขนตามขาตามอะไรต่างๆนั่งอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ลมของเราไปด้วยแล้วก็ใช้รักษาตรงไหนที่มันมีทุกขเวทนาก็นึกให้แผ่ลมที่นั่นมันก็เกิดเพลินด้วยแล้วก็มีหลักมั่นคงขึ้นมาเรียกว่าไม่ได้ทิ้งหลักวิชาของเราไม่ว่าเวลาไหนมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านพ่อเทศตอนนั้นไปอยู่วันสองแต่ว่าคนเราส่วนมากมีเวลามีการนี่มันเวลาพูดเวลาคิดเวลากินข้าวนี่เวลานอนชีวิตของเราก็เป็นถูกหันไปเป็นเวลานึกเช่นนักเช่นน้อยหรือเวลาภาวนาเหลือไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเราถือว่าทุกเวลาหมายว่าจะทำอะไรก็เป็นเวลาภาวนาเท่านั้นนั่งกินข้าวอยู่ทำความสะอาดอยู่ขับรถไปไปไหนๆก็เป็นเวลาภาวนาเท่านั้นตราบใดที่ใจของเรายังมีความรู้อยู่ลมยังมีเข้ามีออกอยู่เป็นเวลาที่เราภาวนาได้ถ้าคิดอย่างนี้ได้ทุกเวลาเป็นเวลาภาวนาทุกสถานที่เป็นสถานที่ภาวนาในการภาวนาของเราจึงจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าถึงจะออกจากวัดแต่เรามีวัดภายในไปอยู่ที่ไหนที่ไหนเราอยู่ในวัดภายในของเราไม่ได้ออกนอกวัดเลยคิดอย่างนี้ใจของเราก็จะเจริญโตวันโตคืนเพราะเวลาของเราสถานที่ของเราไม่มีจำกัดมันทั่วไปหมดเลยเอาจากนี้ภาวนาต่อ